Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 13. Timp de 2 luni, fugarii n-au dat niciun semn de viață. În cele 2 luni, doamna Linton a avut și a învins cea mai gravă criză din ceea ce se numea o febră cerebrală. Nici o mamă nu și-ar fi putut îngriji unicul copil cu mai mult devotament decât a îngrijit-o Edgar. Zi și noapte a stat de veche, îndurând cu răbdare toate chinurile pe care niște nervi iritabili și o minte zdruncinată îi le puteau pricinui. Apoi, deși doctorul Kenneth îi spusese că cea pe care o va scăpa de la moarte îi va răsplăti îngrijirea prin aceea că va constitui un permanent izvor de teamă și că, de fapt, își va sacrifica sănătatea și energia ca să păstreze în viață o ruină omenească, recunoștința și bucuria lui au fost fără margini când doctorul i-a declarat că viața Caterinei e în afară de primejdie. A stat lângă ea ceas de ceas, urmărindu-i revenirea treptată a sănătății trupești și legându-și speranțele fierbinți cu iluzia că mintea ei se va echilibra din nou și va fi în curând cum fusese înainte. Era pe la începutul lunii martie când Catherine ieși din cameră pentru prima dată. De dimineață, domnul Linton îi pusese pe pernă un buchet de șofran auriu. În ochii ei, care de multă vreme nu mai văzuse nicio licărire de plăcere, a apărut strălucirea bucuriei când văzu florile și le strânse la piept. Astea sunt primele flori la Heights, exclamă ea, și îmi reamintesc de vântul dulce care topește gheața, de razele calde ale soarelui și de zăpada aproape topită. Edgar, nu-i așa că vântul bate dinspre miază zi și nu mai e zăpadă? Pe aici zăpada s-a topit aproape toată, scumpa mea, răspunse Edgar. Nu văd decât petice albe pe tot întinsul dealurilor. Cerul e albastru, ciocârliile cântă, izvoarele și părăile sunt pline, gata să se reverse. Catherine, primăvara trecută pe vremea asta doream să te am sub acest acoperiș. Acum aș dori să fii la o depărtare de 1 milă sau 2 sus pe dealurile acelea unde atie un aer atât de dulce încât am impresia că te-ar tămădui. N-am să mă mai duc prin locurile acelea decât o singură dată, zise bolnava, dar atunci tu ai să mă părăsești, iar eu am să rămân acolo pentru totdeauna. În primăvara viitoare ai să dorești din nou să mai ai sub acest acoperiș, ai să privești în urmă și ai să te gândești că astăzi erai fericit. Linton o copleși cu cele mai calde mângâieri, căutând să o înveselească prin cele mai drăgăstoase cuvinte. Dar ea, nepăsătoare, se uita la flori cu privirea pierdută și lacrimile adunate în gene îi curgeau și roaie pe obraj. Știam cu toții că starea ei era cu adevărat mai bună, de aceea am socotit că deprimarea se datora în mare parte faptului că stătuse atât de multă vreme închis într-o singură încăpere și speram că eu vom putea înlătura măcar în parte printr-o schimbare de decor. Stăpânul mi-a spus să fac focul în salonul părăsit de multe săptămâni și să pun un fotoliu lângă fereastră în bătaia soarelui. Apoi a adus-o pe Catherine jos, unde ea a rămas destul de multă vreme bucurându-se de căldura binefăcătoare. Și după cum ne așteptam, lucrurile din jur au înviorat-o, căci, deși erau familiare, nu îi aduceau aminte de gândurile acelea îngrozitoare care năpădiseră totul în camera unde zăcuse. Către seară păru foarte ostenită, dar niciun argument n-a putut-o convinge să se întoarcă în odaia ei. De aceea, până să-i pregătim o altă odaie, i-am așternut patul pe canapeaua din salon. Apoi, pentru a cruța de osteneala de a urca și coborâ scările și pentru că era la același etaj cu salonul, am istolat-o în odaia, asta în care vă aflați dumneavoastră. Nu după mult timp, Catherine se întremase într-atât încât se putea mișca dintr-o căpere într-alta, sprijinindu-se de brațul lui Edgar. Și eu credeam că, îngrijită cum era, se va reface. Aveam 2 motive să doresc acest lucru, căci de viața ei depindea acum și viața unei alte făpturi. Noi nutream speranța că peste puțină vreme inima domnului Linton se va înselina și că nașterea unui moștenitor îi va apărea averea de ghearele unui străin. Trebuie să vă spun că la vreo 6 săptămâni de la plecare, Isabella trimise fratelui său un bilet scurt în care îi anunța căsătoria ei cu Heathcliff. Răvașul părea sec și rece, dar la sfârșit erau adăugate neîngrijit cu creionul câteva cuvinte confuze de scuză și rugămintea ca Edgar să se gândească la ea cu blândețe și să o ierte dacă purtarea ei l-a supărat, afirmând că atunci când a fugit îi era peste putință să facă altfel, iar acum, după ce faptul fusese împlinit, nu mai avea putere să schimbe nimic. Cred că Edgar nu i-a răspuns și după 2 săptămâni am primit eu o scrisoare lungă, ciudată după părerea mea, având în vedere că era scrisă de mâna unei tinere mirese, abia ieșită din luna de miere. Am să vă citesc căci am păstrat-o. Relicvele morților sunt prețioase, dacă în timpul vieții ți-au fost dragi. Iată. Dragă Ellen, am sosit la Yuthering Heights noaptea trecută și abia acum am aflat despre boala bietei Catherine și că e încă foarte bolnavă. Cred că nu e cazul să-i scriu, iar fratele meu e ori prea mânios, ori prea amărât ca să fi răspuns la scrisoare. Totuși, trebuie să-i scriu cuiva și singura căreia mă pot adresa ești dumneata. Spune-i lui Edgar că aș da orice pentru a-l mai vedea odată la față, că inima mea s-a întors la Thrushcross Grange 24 de ore după ce l-am părăsit și că și în clipa aceasta e plină de calde simțăminte față de el și de Catherine. Totuși, nu pot face ceea ce îmi spune inima. Aceste cuvinte sunt subliniate. Să nu mă aștepte și să creadă ce vor, dar să nu mă acuze de lipsa de voință sau de lipsă de dragoste față de ei. Ceea ce urmează în această scrisoare e numai pentru dumneata. Vreau să-ți pun 2 întrebări. Prima, cum ai izbutit să mai păstrezi oarecare simpatie pentru natura omenească după ce ai locuit aici? Eu nu găsesc în mine niciun simțământ pe care să-l poată împărtăși și cei din jurul meu. A doua întrebare mă interesează în mod deosebit. Iată, domnul Heathcliff e om? Dacă da, atunci e nebun? Dacă nu, e un diavol? N-am să-ți scriu motivele care mă fac să-ți pun această întrebare, dar te implor, explică-mi dacă poți, cu cine m-am măritat. Adică să-mi spui asta atunci când vei veni să mă vezi și trebuie să vii, Ellen, cât de curând. Nu-mi scrie, ci vino și adu-mă veste de la Edgar. Acum am să scriu cum am fost primită în noul meu cămin, căci trebuie să cred că Heights va fi căminul meu. Îți menționez doar întreagăt lipsa de confort, căci nu mă preocupă niciodată în afară de momentele când îi simt lipsa. Aș râde și aș juca de bucurie dacă aș constata că singura cauza suferințelor mele e numai lipsa de confort, iar restul nu e decât un vis urât. Când am sosit la Yuthering Heights, soarele tocmai apunea spre Grange. De aceea cred că trebuie să fi fost pe la ora 6. Însoțitorul meu zăbovi mai bine de o jumătate de ceas ca să facă o inspecție cât mai amănunțită în parc, în grădină și probabil în jurul casei, așa că se întunecase de-a binelea când am descălecat în curtea pietruită din fața casei. Fostul dumitale tovarăș, Joseph, cu o făclie mare în mână, ieși să ne primească. A făcut-o cu o politețe demnă de renumele lui. Primul gest a fost să ridice făclia până în dreptul feței mele să mă privească chiorâș și cu răutate, să se bosumple și să mă întoarcă spatele. Apoi a luat cei 2 cai și i-a dus la grajd. După care a reapărut ca să încuie poarta de afară, de parcă ne-am fi aflat într-un castel străvechi. Heathcliff s-a oprit să stea de vorbă cu el, iar eu am intrat în bucătărie, o vizuină întunecoasă și murdară. Pot să-ți spun că n-ai mai recunoaște-o, așa de mult s-a schimbat de când nu mai e în grija dumitale. Lângă foc stătea un copil cam necioplit, cu membre puternice și veșminte murdare. Avea în priviri și în jurul gurii ceva ce mi-amintea de Catherine. Acesta e nepotul legitim al lui Edgar, mi-am zis, și al meu într-un fel. Trebuie să-i dau mâna și, da, trebuie să-l sărut. Cu minte e să mă pun bine cu el chiar de la început. M-am apropiat și încercând să-i prind pumnul, i-am zis, ce mai faci, scumpul meu? Mi-a răspuns într-un jargon pe care nu l-am înțeles. Nu-i așa că tu și cu mine o să fim prieteni, Herton? Fu a doua mea încercare de a intra în vorbă. O înjurătură și amenințarea că îl asmute pe Throttle asupra mea, dacă nu o șterg, fu răsplata perseverenței. Hai, Throttle, băiete, șopti micul nemernic sculând din culcușul lui dintr-un unghiar un buldog pe jumătate sălbatic. Ei, acum o ștergi? Mă întrebă apoi autoritar. Țineam la viața mea așa că m-am supus. Am ieșit în fața ușii ca să aștept sosirea celorlalți. Pe domnul Heathcliff nu-l vedeam, iar Joseph, după care m-am dus până în graj, rugându-l să mă însoțească în casă, își holbă ochii la mine, mârind ceva numai pentru el, strâmbă din nas și îmi răspunse. Mă, a auzit vreodată creștin vorbă ca asta? Fandoseală și sclifoseală. De unde vrei să înțeleg eu ce zici? Spun că doresc să vii cu mine în casă, am strigat, crezând că e surd. Eram totuși foarte indignată de grosolănia lui. Ba nu, am treabă, mi-a răspuns, văzându-și mai departe de lucru. Din când în când își întorcea către mine fața-i slabă și cerceta cu un dispreț suveran îmbrăcămintea și fața. Prima mult prea distinsă și a doua sunt sigură tristă după cât îi poftea inima. Am înconjurat curtea și, trecând printr-o portiță, am ajuns la altă ușă, în care mi-am luat libertatea de a bate, sperând că își va face apariția vreun servitor mai politicos. După o scurtă așteptare, ușa a fost deschisă de un bărbat înalt și jigărit. Era fără gravată și, în general, foarte neîngrijit. Trăsăturile îi se pierdeau într-o masă de păr zbârlit, care i-a atârnat pe umeri, iar ochii lui semănau cu ai Catherine, dar lipsit de viață și frumusețe. Ce cauți aici?" mă întrebă cu un aer sălbatic. Cine ești?" Numele meu a fost Isabella Linton," i-am răspuns. M-ați mai văzut, domnule. M-am căsătorit de curând cu domnul Heathcliff și el m-a adus aici, cu permisiunea dumneavoastră, cred." Adică s-a întors?" întrebă pusnicul, uitându-se cu niște ochi strălucitori ca de lup flămând. Da, chiar acum am sosit," i-am răspuns. Dar m-a lăsat la ușa bucătăriei și când am vrut să intru, băiețelul dumneavoastră, care face de gardă acolo, m-a gonit cu ajutorul unui bulldog." Bine a făcut bădăranul acela blestemat că s-a ținut de cuvânt," mârâi viitoarea mea gazdă privind în bezna din spatele meu, în speranță că îl va descoperi pe Heathcliff. Apoi a dat drumul unui monolog de înjurături și amenințări în legătură cu ceea ce ar fi făcut el dacă dracul nu s-ar fi ținut de cuvânt. Îmi pare tare rău că am încercat la aceasta a doua intrare și eram cât pe ce să plec ușurel înainte de a-și isprăvi blestemele. Dar până să-mi pun în aplicare planul, mi-a poruncit să intru, a închis ușa și a tras din nou zăvorul. În cămin ardea un foc viu, singura lumină în încăperea aceea mare, a cărei pardoseală devenise cenușie, iar farfuriile de cositor, strălucitoare odinioară și care mi atrăgeau privirile copilărie, erau de asemenea întunecate din pricina murdăriei și a prafului. L-am întrebat dacă pot chema servitoarea să mă conducă în dormitor. Domnul Earnshaw nu m-a onorat cu niciun răspuns. Umbla încoace și încolo, cu mâinile în buzunare, parcă ar fi uitat cu desăvârșire de prezența mea. Era atât de preocupat și după învățișare părea atât de mizantrop, încât m-am temut să-l mai tulbur. N-ai să te miri, Ellen, că eram din cale afară de nenorocită, mă simțeam mai rău ca într-un pustiu, în acest cămin neospitalier, gândindu-mă că la o depărtare de 4 mile se afla încântătoarea mea casă, adăpostind în ea singurii oameni pe care îi iubesc pe lume. E tot una de nedespart aceste 4 mile, ori Oceanul Atlantic, dacă nu le pot străbate. Atunci m-am întrebat, unde să-mi caut mângâiere? Și te rog, nu-i spune lui Edgar și nici iubitei mele Catherine, dar dintre toate durerile cea mai mare era desnădejdea că nu găseam pe nimeni care ar fi putut sau ar fi vrut să se alieze cu mine împotriva lui Heathcliff. Venisem aproape cu bucurie să locuiesc la Uthering Heights. Scăpam astfel de obligația de a-mi petrece zilele singură cu el, dar el cunoștea oamenii printre care trebuia să trăim și nu se temea de niciun fel de intervenție din partea lor. Am stat, gândindu-mă astfel timp îndelungat. Ceasul bătu 8, apoi 9, dar gazda mea, domnul Earnshaw, măsura mai departe o daie încoace și încolo, cu capul în piept, într-o tăcere desăvârșită, întreruptă doar din când în când de un geamăt sau de un suspin amarnic. Am tras cu urechea să descoper vreun glas de femeie în casă. Inima mi era copleșită de regrete cumplite și de presimțiri sumbre. În cele din urmă, nu m-am mai putut stăpâni și am început să plâng în hohote. Nu mi-am dat seama cât de tare mă tânguiam decât atunci când domnul Earnshaw s-a oprit în fața mea din mersul lui nepotolit și m-a privit plin de mirare. Vrând să profit de faptul că i-am atras din nou atenția, exclamai: "Sunt ostenită de drum și aș vrea să mă culc. Unde e servitoarea? Spune-mi unde să o caut. Văd că nu vrea să vină la mine." "Noi n-avem nicio servitoare," mi-a răspuns. "Trebuie să te servești singură." "Atunci unde să mă culc?" zise ei plângând în hohote. Nu mai eram în stare să-mi păstrez demnitatea. Oboseala și nefericirea mă doborâseră. "Are să-ți arate Joseph camera lui Heathcliff. Deschide ușa aia. Joseph e acolo." Eram pe cale să-i ascult porunca, dar m-a oprit brusc, adăugând pe un ton din cale afară de bizar: "Fii bună și răsucește-ți cheia și trageți săforul. Nu cumva să uiți." "Bine," i-am spus. "Dar pentru ce, domnule Earnshaw?" Gândul de a mă încuia de bunăvoie într-o cameră cu Heathcliff nu-mi surâtea deloc. "Uită-te aici," îmi răspunse, scoțând din jiletcă un pistol ciudat. Avea legat de țeavă un briceag mare cu două tăișuri. "Asta e o teribilă ispită pentru un om disperat, nu-i așa? Eu nu pot rezista și noapte de noapte mă rug sus și încerc să deschid ușa. Dacă o găsesc odată deschisă, s-ai sprăvi cu el. Noapte de noapte fac la fel, chiar dacă, cu un minut înainte, mi-amintesc de toate motivele care ar trebui să mă împiedice să fac așa ceva. Parcă m-ar imboldi un demon să-mi calc toate planurile și să-l omor. Din dragoste pentru el, poți lupta cât poftești împotriva demonului din mine, dar când îi va suna ceasul, nici ceata îngerilor din cer nu-l va scăpa." Am cercetat arma cu ochi scrutători. Deodată mi-a trecut prin minte un gând îngrozitor. Cât de puternic aș fi dacă aș avea și eu o asemenea armă? Am luat-o și am pus mâna pe lamă. El urmări cu uimire expresia care mi se întipări timp de o secundă pe față. Nu era oroare, ci poftă fierbinte. Însmulse plin de gelozie pistolul, închise briceagul și îl ascunse din nou. "Nu-mi pasă dacă îi spui," zise el. "Sfătuiește-l să se păzească și păzește-l și dumneata. Văd că înțelegi care sunt raporturile dintre noi și primejdea în care se află nu te înfricoșează." "Ce ți-a făcut dumitale Heathcliff?" îl întrebai. "Cu ce te-a nedreptățit de-a provocat această ură feroce? N-ar fi mai cu minte să-i poruncești să plece din casa dumitale?" "Nu," tună Earnshaw, "iar dacă ar propune el însuși să plece, ar fi un om mort. Convinge-l să încerce și ești o ucigașă." "Cum, să pierd totul fără nicio șansă de recuperare? Herton să rămână cerșetor? O, blestematul, voi recâștiga totul și voi lua chiar și aurul lui. Apoi îi voi lua sângele, iar iadul îi va lua sufletul. Cu un oaspete ca el, iadul va fi de 10 ori mai întunecat decât a fost vreodată." "Dumneata, Ellen, m-ai lămurit asupra deprinderilor fostului dumitale stăpân. Nu încape nicio îndoială că e la limita nebuniei. Cel puțin așa era în noaptea trecută. Gândul că mă aflu în apropierea lui mă înfioară. Dacă ar fi fost să aleg, aș fi preferat să stau cu Joseph, așa ursuz și bădăran cum este." După aceea, Earnshaw început să se plimbe îngândurat, iar eu am tras ivărul și m-am refugiat în bucătărie. Joseph stătea plecat peste cămin, uitându-se într-un geam mare care se legăna deasupra focului. Pe bancă de lângă el era o strachină cu făină de ovăz. Conținutul ceaunului început să fiarbă, iar el se întoarse gata să-și cufunde mâna în strachină. Am dedus că toate pregătirile acestea se făceau în vederea cinei și, fiind în foame, m-am hotărât să mănânc și eu ceva. De aceea am strigat tare: "Am să fac eu porridge-ul." Apoi am dat strachina la o parte ca să nu poată ajunge cu mâna la ea și mi-am scos pălăria și mantaua de călătorie. "Domnul Earnshaw," am continuat eu, "mi-a spus să mă servesc singură și așa voi face, de teamă să nu mor de foame. N-am să fac pe cucoana față de dumneavoastră." "Doamne Dumnezeule," mărâie el, așezându-se și netezindu-și ciorapii vărgați de la genunchi până la gleznă, "dacă o fi să fie iar porunci noi, Tocmai acum când m-am învățat cu doi stăpâni și dacă mi-o fi dat să am pe cap și o stăpână, apoi cred că a venit vremea să o iau din loc. N-am crezut că va veni ziua în care trebuie să părăsesc casa asta bătrână, dar mi se pare că se apropie ceasul. N-am răspuns nimic la această plângere, ci m-am pus repede pe treabă, suspinând după vremurile când asemenea ocupație ar fi însemnat o distracție plăcută. Dar m-am silit să alung cât mai repede orice gând de acest fel. Era prea chinuitor să-mi reamintesc fericirea din trecut, dar pericolul de a reînvia această amintire era cu atât mai mare cu cât mai repede se învârtea făcălețul și cu cât mai iute cădeau pumnii de făină în apă. Joseph privea felul meu de a găti cu o indignare din ce în ce mai mare. Ia te uită, strigă el. Herton, astă seară n-ai să mănânci porici, că o să fie numai cocoloși cât capul tău. Ia te uită, să fiu în locul ei, aș trânti înăuntru și strachina. Uite cum lasă să dea în foc ca să scape mai repede de grijă. Ia te uită, noroc că nu spargi fundul cea unului. Trebuie să recunosc că atunci când am turnat fiertura în castroane, era mai curând o masă informă. Fuseseră pregătite 4 castroane, iar din lăptărie s-a adus un ulcior mare cu lapte proaspăt, din care Herton a și început să bea, îmbrăștind o mulțime de lapte pe jos. L-am dojenit, spunându-i să-și toarne laptele într-o ceașcă, deoarece eu nu puteam bea dintr-un lichid mânuit atât de murdar. Bătrânul cinic găsi că e îndreptățit să se socotească profund jignit de acest rafinament, așa că mă asigură în repetate rânduri că băiatul e tot atât de nobil ca și mine și tot atât de sănătos, mirându-se că sunt așa de încrezută. Între timp, micul bădăran sorbea mai departe, uitându-se cu dispreț la mine, iar balele îi curgeau în ulcior. Eu am să mănânc în altă încăpere, am spus. N-aveți o încăpere care se cheamă salon? Salon? Repetă Joseph cu un ecopa ciocolitor. Salon? Nu, n-avem salon. Dacă nu-ți place cu noi, du-te de stai cu stăpânul. Și dacă nu-ți place cu el, vino să stai cu noi. Atunci mă duc sus, i-am răspuns. Du-mă într-o odaie. Mi-am pus farfuria pe o tavă și m-am dus să-mi iau singură puțin lapte. Joseph se ridică mărind furios și porni înaintea mea. Ne-am urcat în pod, acolo deschise o ușă, apoi alta, cercetând toate încăperile prin fața cărora treceam. Iată aici o odaie, îmi zis el în cele din urmă, dând deoparte o scândură prinsă în balamale. E destul de bună ca să înfulece o strachină de porici în ea. Colo în colț, uite un sac de grâu destul de curat. Și dacă ți-i frică să nu cari cumva să-ți mânjești hainele de mătase, așterne-ți batista peste el. Odaia era un fel de magazie mansardă, plină cu zdrențe și mirosând tare amalt și agriu. De jur împrejurul pereților erau așezați în stifă nenumărați saci care lăsau la mijloc un loc mare gol. Dar bine, omule, am exclamat privindu-l cu mânie, asta nu e o cameră în care să pot dormi, vreau să mă duc în dormitorul meu. Dormitor? Repetă el pe un ton batjocoritor. Ai văzut toate dormitoarele de aici? Acolo e al meu. Mă duse într-o altă mansardă care se deosebea de prima numai prin faptul că nu avea nimic de-a lungul pereților, ci numai un pat mare, scund, fără perdele, acoperit cu o plapumă de culoare indigo. De ce mi-arăți odaia dumitale? Am răspuns. Cred că domnul Heathcliff nu locuiește în podul casei, nu-i așa? A, vrei să te duci în odaia lui domnul Heathcliff? Strigă el de parcă făcuse o descoperire. Nu puteai să-mi spui așa de la început? Că atunci îți spuneam fără să-mi bați capul, atât că aia e singura pe care n-o poți vedea. O ține încuiată și nimeni nu intră afară de el. Frumoasă casă aveți, Joseph, nu m-am putut opri să-i spun, și simpatici locatari. Cred că toată nebunia din lume s-a adunat în creierul meu când mi-am legat soarta de voi. Totuși, acum nu despre asta e vorba. Trebuie să mai fie și alte încăperi pe aici. Pentru numele lui Dumnezeu, mișcă-te mai repede și du-mă să mă așez undeva. La această observație aspră nu mi-a răspuns. Porni în jos, pe scara de lemn, pășind încet și greoi, și se opri în fața unei încăperi care, judecând după atitudinea lui și calitatea superioară a mobilierului, mi s-a părut a fi cea mai bună. Pe jos se afla un covor, dar desenul era acoperit de praf. Pe cămin atârna un tapet rupt în fâșii, Patul era frumos, de stejar, de formă modernă, cu perdele roșii bogate, dintr-un material destul de scump, dar se vedea că era foarte uzate. Draperiile atârnau în strențe de pe inele, bara de fier care le susținea era îndoită într-o parte în formă de arc, ceea ce făcea ca draperia să atârne pe jos. Scaunele erau de asemenea uzate, unele din ele chiar foarte uzate, iar tăbliile de lemn de pe pereste formate de nenumărate crepături adânci. Tocmai când îmi făceam curaj să intru și să mă instalez, călăuza mea nebună mă anunță: asta e a stăpânului. Între timp, cina mi se răcise, pofta de mâncare îmi trecuse, iar răbdarea mea ajunsese la limită. Atunci am stăruit să-mi arate imediat un loc unde să mă adăpostesc și posibilitatea de a mă odihni. Unde dracu, începu evlaviosul bătrân? Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, iartă-ne! Unde dracu ai fi vrând să te duci, femeie de nimic, afurisită și nesuferită? Ai văzut toată casa, în afară de bucățica aia de odaia lui Herton. În casa asta alt culcuș nu-i. Eram atât de supărat încât am trântit pe jos tava cu tot ce era pe ea. Apoi m-am așezat în capul scării, mi-am acoperit fața cu mâinile și m-am pus pe plâns. Na, exclamă Joseph. Bine faci, domnișoară, bine faci, domnișoară, chiar așa. Când s-o împiedica stăpânul de blidele astea sparte, o să avem ce auzi. O să vedem noi ce s-o întâmpla. La ce bun să faci pe nebuna? Meriți să rabzi foame până la Crăciun dacă dai de a zvârlita cu darurile lui Dumnezeu și le calci în picioare pentru furiile tale prostești. Dar n-aș crede că o să-ți arăți multă vreme supărarea. Crezi că Heathcliff o să te lase să te porți așa frumos? Nu doresc alta decât să te prindă el. Numai atâta vrea. După aceea a plecat, bombănind în visuina lui de jos, luând și lumânarea. Iar eu am rămas în întuneric. Timpul de reflecție ce urmă după fapta mea nesăbuită mă obligă să admit că trebuie să-mi potolesc orgoliul, să-mi domolesc furia și mă sili să fac să dispară urmele neghiubiei mele. Primi un ajutor neașteptat din partea lui Throttle, pe care de data aceasta l-am recunoscut. Era fiul bătrânului nostru, Skulker. Copilăria și-o petrecuse la Grange. Tatăl meu îl dăruise domnului Hindley. Cred că m-a recunoscut și a vărât botul în obrazul meu în chip de salut, apoi s-a grăbit să înghită cu poftă porigiul, în timp ce o strângeam pe bâșbuite de pe o treaptă pe alta cioburile vasului de pământ și ștergeam cu batista împroșcăturile de lapte de pe balustradă. Abia isprăvisem treaba când am auzit pașii domnului Earnshaw pe coridor. Ajutorul meu și-a avârât coada între picioare și s-a lipit de perete, iar eu m-am ascuns în pervazul cele mai apropiate uși. Strădania câinelui de a se feri de el n-a avut succes. A înghicit asta după zgomotul ce se auzi jos, urmat de un chelălăit prelung și demn de milă. Eu am avut mai mult noroc. Earnshaw a trecut pe lângă mine, a intrat în camera lui și a închis ușa. Imediat după aceea urca scările Joseph și Herton. Bătrânul îl ducea pe Herton la culcare. M-am adăpostit și eu în camera băiatului, dar Joseph, văzându-mă, spuse: acum aveți loc destul în sală, cred, amândouă, și dumneata și trufia dumitale. E goală. Puteți ședea singure în ea și cu Dumnezeu, care din nenorocire se va afla într-o tovărășie așa de păcătoasă. Am profitat bucuroasă de această îndrumare și în minutul când m-am trântit pe un scaun lângă foc, am ațipit. Apoi am adormit. Somnul mi-a fost adânc și dulce, dar domnul Heathcliff, care tocmai intrase, m-a trezit mult prea devreme, întrebându-mă cu felul lui amabil ce fac acolo. I-am spus că am stat de veche până târziu. Cheia camerii noastre era în buzunarul lui. Cuvântul noastre a fi însemnat pentru el o jihnire mortală. S-a jurat că nu era și nu va fi niciodată camera mea și că el va... Nu-ți pot repeta vorbele pe care mi le-a spus și nici nu-ți pot descrie cum obișnuiește să se poarte, dar pot să spun că e ingenios și neostenit în strădania de a mă face să-l urăsc. Câteodată uimirea mea e atât de mare încât îmi micșorează spaima. Totuși, te asigur că un tigru sau un șarpe veninos n-ar putea deștepta în mine o groază egală cu cea pe care o trezește el. Mi-a spus că biata Catherine e bolnavă, aruncând toată vina pe fratele meu și făcându-mi că în locul lui Edgar voi suferi eu. Asta până va putea pune mâna pe el. Îl urăsc. Sunt distrusă. Am fost o nebună. Bagă de seamă să nu sufli nimănui ca la Grange vreo vorbă din ceea ce ți-am scris. Te voi aștepta în fiecare zi. Nu mă dezamăgi. Isabela.